Labdien! Sākām Ventspils novada darba domas sēdi, 26. jūlijas. Domas sēdē nepiedalās deputāti, attaisnojuši iemeslu dēļ, nepiedalās deputāta Aigars Sazis, deputāts Artis Kuģinieks un deputāts Artis Vetlers. Darba kārtībā mums tika izsūtīti 32 darba kārtības jautājumi. Ir priekšlikums divus no darba kārtības jautājumiem izslēgt no darba kārtības un papildināt divus darba kārtību ar diviem jautājumiem. Un tātad priekšlikums izslēgt darba kārtībā no darba kārtības numur 2 punktu par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu, izslēgt no darba kārtības punktu 32 par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā Masmas pagastā un papildināt darba kārtību ar jautājumu par zaudējumu atlīdzināšanas iesniegumu noraidīšanu un par pakalpojumu un labiekārtošanas darba nodošanas grafikas IMNK servisa apstiprināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, jautājums Dacē Vašakai, lūdzu.
Vai iespējams darba kārtībā iekļaut arī jautājumu, kurā mēs varētu saņemt informāciju par operatīvo informāciju par darbībām stiklos tieši tās, ko veikušas pašvaldības atbildīgā sameta personas?
Nu, es nezinu, darba kārtībā mēs varam, protams, ka mēs varam noinformēt šobrīd par stāvokli, bet nu, nekāds lēmuma projekts jau, protams, ka mums šajā brīdī nav, un es vienkārši varu noinformēt par stāvokli, kā civilās aizsardzības komisijas vadītājs, es varu noinformēt, es nezinu, vai sākumā vai beigās, kā to vēlas, es varu uzreiz, un tad, nu, tā kā var protokolā piezīmēt, varbūt to.
Jā, tieši tā.
Es nezinu, vai sākumā vai beigās noinformēt, labi, to noinformē beigās, tad, bet pa darba kārtību, tad citi jautājumi nav, tad es aicinu, varbūt nobalsot, kurš par, paldies, pret atturās nav. Un tad sāksim par darba kārtību, par domas priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu, apmaksāto atvaļinājumu pat. Ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa.
Labdien! Par šo jautājumu ir sagatavots lēmuma projekts. Piešķirt Ventspils novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem Aivaram Muceniekam ikgadējo apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas laikā no 2018. gada 6. augusta līdz 19. augustam ieskaitot par darba laika periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Labi, paldies. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav un es pats balsojumā nepiedalos. Tā, nākošais darba kārtības jautājums tātad ir par higienas pakalpojumu punktu ambulance Ances pagastā un Rozītes Vāras pagastā Ventspils novadā darbības izbeigšana, tad ziņo sociālo dienestu vadītāju un es tad varbūt piebildīšu tos punktus, ko mēs izrunājam, ko vajadzētu vēl pielabot un pamainīt. Jā, lūdzu, Inti, jā.
Labdien visiem klātesošiem. Izvērtējot Ventspils novada sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktu darbības efektivitāti un iedzīvotāju apmeklētību un noslogojumu, nu, tikā šis lēmuma projekts ir uzrakstīts, ja, par to, ka ir tā darbība nav efektīvi izmantota šie punkti, pakalpojumu punkti, vairāk varētu attiecināt to sociālo dzīvo māju ambulance, ka tur iedzīvotāji no malas nenāk tik daudz, ja, ka nav bijuši, bija iepriekšējais gads bija viens cilvēks, šogad nav, lielāko daļu tie ir sociālo māju iedzīvotāji, bet vārds pakalpojumu punkts tiek izmantots vairāk šīs lietas un slodze nav tik liela darbiniekam 0,25 un šie punkti pusgadā ir 28 reizes ir dušu pakalpojums sniegt un 42 reizes ir veļa. Mums pielikumā ir redzams gan tās izmaksas, gan arī cik izmaksā pakalpojumu punktu uzturēšana. Līdz ar to ir šis lēmuma projekts ir un ir sagatavots un ir lai priekšlikums ir izbeigts sabiedriskās dušas veļas mazgāšanas pakalpojumu punktu ambulance Ances pagastā un jauniešu izglītības centrā Līgas Rozītēs. Es sapratu, būs grozījumi.
Jā, tā, bet no aizpatiem grozījumiem, tad ir priekšlikums grozīt pirmo punktu un noteikti šīs darbības izbeigšana nevis ar septembri, bet ar 30. decembri. Ir priekšlikums papildināt domas sēdes lēmumu, kad ar punktu kā sociālam dienestam līdz 1. novembrim iesniegt priekšlikumu sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā par pakalpojuma nodrošināšanu personām, kuras izmantoja šo pakalpojumu sākot ar 2019. gada 1. janvāri. Un līdz ar to mums arī mainās nedaudz punkts 4.2. Tur ir tātad par darba līgumu uzteikumu, tātad tas ir datums paliek 3. novembris. Un par tātad dokumentu nodošanu, es domāju, ka mēs varētu minēt 18. gada 3. decembri, tur tie dokumenti, man liekas, ir tik minimāli, ka tur īpaši nav ko nodot
tam arhīvam. Es gribētu piebilst par to darba līgumu pakalpojumu punktu darbinieku uzteikumu. Tur man darbiniece ir tikai vārvi, jo sociālajā mājā man sociāla darbiniece
Jā. Labi. Tā, vai vēl deputātiem ir kas iebilstams? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot par šādu redakciju, kurš pari. Paldies. Pret deputāti Andis Zariņš, Andis Vārpiņš un Aivars Čaklis. Paldies. Atturās. Nav neviens, jā. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes 17. gada 23. februāra lēmumu par dzeramā ūdens piegādes maksas noteikšanu Ventavas ciemā Vārus pagastā Ventspils novada līdz ūdens apgādes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai atcelšanu. Tātad ziņo izpildirektora vietnieks Ināris Bertelsons.
2017. gadā 23. februārī doma pieņēma lēmumu par dzeramā ūdens maksas atlaidi 20% apmērā Vārbas pagastu Ventavas ciemā sakarā ar to, ka ūdens sagatavošanas iekārta nespēja nodrošināt dzeramu ūdeni atbilstoši sanitārām normām, jā, ko nosaka atbilstoši MK noteikumu. Un tas lemjošā daļa bija līdz tam brīdīm, kamēr dzeramu ūdens kvalitāte atbilst šīm prasībām. Tika veikti pasākumi, ūdens sagatavošanas iekārtas darbības uzlabošanai, vairāk kārtēji ūdens paraugu ņemšanas un vispārējais. Līdz ar to dzeramā ūdens kvalitāte ir uzlabojusies un atbilst sanitārām normām, un uz šā pamata būtu lēmjams par 2017. gada 23. februāra domas lēmumu atcelšanu.
Tā, man ir vienīgi, drusku priekšlikums ir tāds, tātad lietas būtība tam lēmumam ir tāds, Ināris laikam izstāstīja, es drusciņu aizdomājos, tātad mēs pieņēm toreiz lēmumu, ka tas ūdens kvalitāte ir sliktāk, tagad ūdens kvalitāte ir labāk un faktiski, nu, nevis labāk, bet atbilstoša. Jau vairākus mēnešus, un līdz ar to tad mēs to lēmumu atceļam. Nu, tad vienīgais, ka varbūt nevis tā kā atcelt, bet atzīt par spēkā zaudējuši ar 1. jūlī to lēmumu, un otrais punkts varbūt, ka tad tas lēmums stājas spēkā no pieņemšanas brīdī, teiksim tā, tur divas tāds mazs niansītas, bet, nu, lietas būtība tas nemaina pēc būtības. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu, Andis Zariņš, deputāts.
Kas noteic kāda institūcija, ka tagad ūdens ir lietojums un atbilst visām normām?
To nosaka ūdens analīžu dati. Regulāri tika nodot ūdens analīzes laboratorijā Biors, un viņš dod oficiāls slēdziens.
Tagad sanāk, ka visiem Vārus ciemi iedzīvotājiem būs kvalitatīvs ūdens?
Nē, ietrun, šīs lēmums bija par Ventavas ciemu.
Tad Ventavā viss būs kārtībā tagad.
Nu, jāsaka, lai būtu kārtībā Ventavā, protams, arī ieguldījums tikt veikts, tā kā tas nav noticis pats no sevis, vai ne, tev ir labs un slikts, bet pēc ieguldījuma veikšanas, un mēs vairākus mēnešus, teiksim, pēc tā visu sakārtošanas šīs lēmumus arī tikai tagad ir pieņemt. Tā, varbūt vēl jautājumi, ja nav, tad varbūt aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies, pret, Aivars, pret, jā, ne, par, jā, atturās. Jā, atturās deputāts Andris Vārpiņš, paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novadas civilās aizsardzības nolikuma apstiprināšanu. Mēs jau apstiprinājam civilās aizsardzības nolikumu, kurš bija mūsu tā kā izstrādāts, bet šobrīd tā kā nu, valstī noteikts vienots paraugs, kāds jābūt ir šiem civilās aizsardzības nolikumiem, tad jo to mums tā kā valsts ugunsdzēsības uzlaišanas dienas īsti nesaskaņoja, jo viņi grib, lai visā valstī viņi ir pēc vienota principa, tādēļ mēs dabūjām sagatavot jaunu civilās aizsardzības nolikumu, kurš varbūt manā skatījumā nemaz nav tik pilnīgs, bet katrā gadījumā tas ir pēc viņu parauga un viņi ir saskaņots, teiksim, ar atbildīgajiem institūcijām. Tā kā man būtu priekšlikums atzīt par spēku zaudējušu veco civilās aizsardzības komisijas nolikumu un apstiprināt šo jauno, kurš ir saskaņots atsietīgās institūcijās. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par ceļu servitūdu noteikšanu zemlis gabalam Priedulāja vārus pagastā ziņo nekustuma īpašuma nodeļas vadītais Gatis Landmanis. Lūdzu.
Šo lēmumu projektu ierosinātājs ir lēmumu projektā minētā zemes gabala īpašnieks, kur nekustamām īpašumām Priedulāji nav nodrošināta juridiska piekļuva pie zemes gabala. Tas ir neapbūvēts zemes gabals, pēc lietošanas veida lauksaimniecības zeme Vārus pagastā un atrodas kā otrais gabals no valsts vietējas nozīmes ceļa. Starp šo ceļu un zemes gabalu atrodas pašvaldības zemes gabals Priedulāji. Un šie zemes nekustamā īpašuma Priedulāji piejūras īpašnieki izteikuši ieceri būvēt dzīvojamo māju uz šī sava īpašuma. Un, lai šādu būvniecību veiktu, ir nepieciešama tātad piekļuves ceļa izbūve. Šajā sakarā ir šis lēmuma projekts, kas nosaka noteikti braucamā ceļa servitūta aptuveni 100 metru garumā ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Priedulāji un attiecīgi lēmuma pielikumā ir šī ceļa servitūta līguma projekts.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par ceļa servitūtu noteikšanu zemes gabalam Rēma Ances pagastā ziņo Gatis Langmanis.
Šeit situācija ir analoģiska. Šajā gadījumā šis zemes gabals, kas pieder juridiskajai personai, atrodas Ances pagastā ārpus ciem teritorijas un arī starp viņu un valsts vietējas nozīmes ceļu virpe pāci atrodas pašvaldības zemes gabals ar nosaukumu Rēma. Lēmuma projekts par to, ka noteikt ceļa servitūtu šim pašvaldības zemes gabalam aptuveni 55 metru garumā un noslēgt par to ceļa servitūtu līgumu.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu banga, par nekustamu īpašumu Adleri Tārgales pagastā atsevināšana, ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Adleri atrodas Tārgales pagastā Lielirbē. Tas ir neapbūvēts zemes gabals ar aptuvenu platību 2,9 hektāri, par kuri ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Un šis nomnieks ir ierosinājis zemes gabala atsevināšanu. Pēc lietošanas veida tā ir daļai meža zeme, daļai tur ir kaut kāda gabala no lauksaimniecības, kā arī daļai Vecupe, kas lietošanas plānā ir atspoguļot kā zeme purviem un ūdeņiem. Kadastrālā vērtība ir ļoti neliela, jo zemes gabalam ir daudz apgrūtinājumu, izejot no aizskrīdos likuma, un tā ir tikai 349 eiro. Vērtētājs novērtējis zemes gabalu, tātad zemes cenu ar summu 1400 eiro. Un atbilstoši valsts meža reģistra datiem uz šīs zemes vienības esošās meža svērtība ir 2363 eiro. Līdz ar to lēmuma projektā kopējā nekustamā īpašuma atsevināšanas cena noteikti kā 3763 eiro.
Paldies. Tā vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšies par dzīvokļa īpašuma bankas 4 Užavas pagastā atsevināšana, ziņo Gatis Landmanis.
Tā kā darba kārtībā jautājumi visi tagad būs par dzīvokļa atsevināšanu, vienā rindā, tad es tikai pateikšu to, kas ir kopējies viņiem visiem un tālāk nosaucot šo adresi un atsevināšanas cenu. Tātad visi šie dzīvokļi ir personām izīrēti, par visiem viņiem ir noslēgti īres līgumi, un izejot no publiskas personas mantas atsevināšanas likuma nosacījumiem, īrniekam ir tiesības ierosināt īrētā dzīvokļa atsevināšanu par šo nosacīto cenu. Un tātad pirmais no šiem dzīvokļiem ir Bangas 4. Jā. Tātad Bangas 4 Užavā, trīsistab dzīvoklis ar platību 73 kvadrātmetri, stavoklis novērtēts kā apmierinošs un labs, vērtētājs noteicis cenu 1800 eiro.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, pret atturās nav. Tā, tad nākšais dzīvokļa īpašums ceļtekas divi puzes pagastā.
Ceļtekas divi ir divi stab dzīvoklis ar kopējo platību aptuveni 48 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis daļai apmierinošs, vērtētais noteica atsevinošanas cenu ar 1200 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākušais ir dzīvokļa īpašums Daldari 5 Ancas pagastā.
Dzīvoklis Daldari 5 ir vienistabas dzīvoklis, kopējā platība 34,6 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā daļai apmierinošs, atsevināšanas cena 950 eiro.
Paldies, vai jautājumu nav? Tad balsojam, kurš pār, paldies, pret atturās nav. Nākšais ir nekustamais īpašums depo, kopīpašuma pusē domājamās daļas Ancas pagastā, tātad šis ir nedaudz cits gadījums, lūdzu.
Depo ir nekustamais īpašums Ancē, kurš sastāv no zemes vienības, kur minēt lēmumu projektā nepilns, tātad 0,2 hektārus, kuras atrodas viena ēka ar diviem lietošanas veidiem, daļai no tā ir nedzīvumās telpas, kur pašvaldība turēja tātad ugunsdzēsēju mašīnu un kaut kādu aprīkojumu, un otrī kā dzīvumā telpa, un viņš ir ierakstīts zemesgrāmatā divās domājamās daļās, vienas domājamās daļas īpašnieks ir Ventspils novada pašvaldība, un otrs ir privāta persona, kura ir arī ierosinājusi šo savus domājamās puses pašvaldībai piederošās atsavināšanu. Ants pagasta pārvalde uzrakstījusi, ka pašvaldības funkcija pildīšanai šis īpašums nav nepieciešams, šī domājamā daļa. Bez tam īpašuma tehniskais stāvoklis ir vērtējums kā daļēji neapmierinošs, šī cevišķi tas ugunsdzēsēju turns, jā. Un tādēļ ieteikts atsevinošanas atbalsts šim ierosinājumam. Vērtētājs ir novērtējis šī objekta domājamās puses cenu ar summu 1800 eiro, par ko arī piedāvāt atpirkt otram kopīpašniekam.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk, kad kaut dzīvokļa īpašums Lielā iela 25-7 Piltenē. Lūdzu.
Lielā iela 25-7 ir vienistabas dzīvoklis ar platību 42 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Liepas 5, Zlēku pagastā, lūdzu.
Liepas 5 ir 4 stab dzīvoklis, kopējā platība 84,3 kvadrātmetri, stāvoklis ir apmierinošs un labs, nosacītā cena 2000 eiro.
Paldies, jautājumi, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Maija ielā 2,15 Piltenē, lūdzu.
Tas ir trīsistab dzīvoklis ar kopējā platību aptuveni 59 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs un apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies, vai jautājumi ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums Maija ielā 2,19. Lūdzu.
Divi stab dzīvoklis, kopējā platība 47 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums ir dzīvokļa īpašums Malkalne 12.
Trīsistab dzīvoklis ar kopējo platību 70,8 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1700 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās. Sākšies darba kārtības jautājums, ir dzīvokļu īpašums Pāla ielā 9-5 filtenē atsevidēšana. Lūdzu.
Tas ir trīs stabu dzīvoklis ar kopējā platība 77 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis ir daļai apmierinoši un apmierinoši. Nosacītā cena 1800 eiro.
Labi, paldies. Jautājumu, ja nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Peldu ielā 9-8 piltenē atsevināšana. Lūdzu.
Arī trīs istabu dzīvoklis ar platību 70,8 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši un apmierinoši, nosītītā cena 1800 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Peldu ielā 9-15 piltenē atsevināšana.
Divi stabu dzīvoklis ar platību 55 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cenā 1600 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Salas 5 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 35,7 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs un labs, nosatītā cena 1000 eiro.
Paldies. Tad, ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Sildegas 12 puses pagastā. Lūdzu.
Divi stabu dzīvoklis, platība 61,2 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Skaiskalni 24 Tārgales pagastā atsvināšana. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 36,8 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis daļai apmierinoši un apmierinoši, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir jautājums par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 7-2 Vārus pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 38,1 kvadrātmetrs, tehniskais stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1100 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Ventas ielā 7-11 Vārus pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 34,1 kvadrātmetrs, tehniskais stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, nosacītā cena 900 eiro.
Paldies, tad ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Ventas ielā 11-2 Vārus pagastā atsevināšana. Tad ziņo Gatis Ladmanis, lūdzu.
Divi stabu dzīvoklis, kopējā platība 42,7 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis noteikts kā slikts. Es šim gadījumam parlaidīšu arī fotofiksāciju lielākā izmēra apkārt. Nosacītā cena dēļ šī stāvokļa noteikta 420 eiro.
Paldies. Jautājumi. Nav, šobrīd bildes tur ir, jā. Tā kā tiešām dzīvoklis ļoti, ļoti sliktā stāvoklī ir, un tāpēc aicinu atbalstīt. Jā, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais par dzīvokļu īpašumu Zūras 5-6 atsevināšana. Lūdzu.
Tas ir trīs istabu dzīvoklis, platība 72,3 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes gabalu bušnieki 448 Tārgales pagastā. Tātad ziņo nekustamais īpašums nodevis vadītais Gatis Landmanis. Lūdzu.
Nekustamais īpašums bušnieki 448, tā dēvētais mazdārziņš, zemes vienības platības 683 kvadrātmetri, atrodas Tārgales pagasta bušnieku ciemā. Pēc lietošanas mērķa individuālā apbūvi mājas zeme, teritorijas plānojumā sarupmāju apbūve. No šiem nosacījumiem izriet, ka zemes gabalam nav tāda veida apgrūtinājuma, kas neļaut iegūt nepilsoņu un citu valstu pilsoņu īpašumā. Līdz ar to lēmuma projektā ierakstīts piekrist iegūt minētai personai, kurš ir Krievijas federācijas pilsonis ar pastāvīgo dzīvesvietu Ventspilī, piekrist iegūt īpašumā.
Labi, paldies. Vai jautājumi ir? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par kustamā īpašuma un pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tad ziņo mums attīstības nodaļas vadītāja Ginta Rodarte, lūdzu.
Labdien! Šajā vasarā īstenots pašvaldības projekts ar zivu fondu finansējumu un iegādāts aprīkojums, lai aizsargātu tātad zivu resursus un uzraudzītu tos. Un iegādāts ir drons, ir iegādāts kvadraciklis, ir iegādāta kamera ar aprīkojumu stiprinājumu un ārējo disku, kā arī binoklis, lukturis un lāzer tālās gaismas papildu lukturis, kā arī termālā nakts kamera. Tā kā pašvaldība 30.12.2016. ir parakstījusi pilnvarojumu līgumu un zivju resursu aizsardzību un uzraudzības funkciju Usmas ezerā veic biedrība Usmas krasts ar līgumu termiņu līdz 30.12.2019. gadam. Tā rezultātā ir sagatavots arī šis lēmuma projekts, lai minēto aprīkojumu nodotu biedrībai Usmas krasts ar termiņu tātad līdz 30.12.2019. gadam, lai viņi varētu īstenot funkciju zivu resursu aizsardzību un uzraudzību Usmas ezerā.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībā Latvijas sarkanais krusts. Ziņo domas priekšsēdētājs vietnieks Māris Dadzis, lūdzu.
Biedrība sarkanais krusts ir iesniegusi iesniegumu pašvaldībai ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 4819,58 € apmērā, lai realizētu projektu par pacēlāju ierīkošanu Landes pansionāta ēkā, ko viņi nomā no draudzes. Šis jautājums atbilstoši nolikumam tika skatīts Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē, un šajā komitejas sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt šo līdzfinansējumu pieprasījumu. Tā situācija tur ir izveidojusies tāda, ka sākotnēji biedrība bija paredzējusi šo līdzfinansējumu finansēt no saviem līdzekļiem, bet sakarā ar to, ka kā jau mēs visi zinām, būvniecībā tagad ir sadārdzinājums arī šis projekts no tā būtībā cieši, un līdz ar to bija nepieciešams pār pa 10 000 lielāks finansējums tieši šī pacēlā ierīkošanai un būvniecībai, un līdz ar to radās neatiecināmās izmaksas, ko biedrība ņem uz sevi, un tādēļ ir lūgums šos 10% līdzfinansējumu, kas ir projekta konkursā iesniegts lauka atbalsta dienestā, tad lai pašvaldība piešķir no budžeta līdzekļiem. Un komitejas lēmums praktiski tika pamatots ar tādām divām lietām. Pirmā lieta ir tāda, ka ar šo konkrēto biedrību mums bija tāda operatīva un laba sadarbība Usmas situācijā, kad Usmā, kā mēs visi atceramies, šis pansionāts beidz darbību un bija nepieciešams strauji rīkoties, lai Usmā tas viss saglabātos, un sarkanais krucis to uzņēmās un arī reāli izdarīja. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka mēs līdzīgi rīkojamies šajos projektu konkursos arī biedrībām, mēs šādu līdzfinansējumu piešķiram, un nevienmēr tas ir mūsu īpašums. Kā piemēru var minēt arī baznīcu remontu projektus, kurā mēs šo līdzfinansējumu esam piešķīruši, tai pašā Landes baznīcai, Luterāņu draudzei Užavā un Baptistu draudzei Užavā, tā kā, pēc tādiem līdzvērtības principiem, tad arī mēs lēmām, ka šajā gadījumā šās līdzfinansējums būtu nepieciešams. Un šim lēmumam ir nepieciešams arī apstiprinājums domas sēdē.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi ir? Ja nav, tad vienīgais, ka vēl mums vajadzētu papildināt domas lēmumu ar vienu punktiņu, ka juridiskai nodaļai sagatavot līdzfinansējumu līgumu droši vien, ka vajadzētu ielikt iekšā tādu punktu papildināt. Ja visi piekrīta, mēs varētu arī balsot. Jā, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā nākošais mums ir par patvaļīgo būvniecību seku novēršanu. Nekustam īpašumā ziņo būvvaldes arhitekta palīgs Normunds Māls, lūdzu.
Labdien, godājumā doma. Būvvalde konstatēja patvaļīgu būvniecību nekustamā īpašumā Tārgales pagastā, kur bez jebkādas būvniecības dokumentācijas bija uzsakta dārza mājas un palīgāks pārbūve. nu, lai arī dārza māja, tomēr viņa neiekļaujas mazāks statusā un īpašnieks tika sodīts administratīvi. Un uz doto brīdi būvvaldē saņemt ir atbilstoši noformēt būvniecības dokumentāciju, būvprojekts ar visām sadaļām, kādām jābūt būvprojektā. Jautājums tika izskatīts attīstības jautājumu komitejas sēdē, kur tika nolēmts atbalstīt lēmumu, atļaut turpināt un pabeigt būvniecību nekustamā īpašumā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma noraidīšanu. Ziņa juridiskas nodies vadītāja Gunita Rozafelde, lūdzu.
Labdien. Jūnija šā gada jūnija beigās Ventspils novada pašvaldībā tiks saņemts iesniegums no iesniedzējas par zaudējumu atlīdzināšanu, kas esot radies ceļa satiksmes negadījuma rezultātā. Izskatot minētos dokumentus, nācās secināt, ka iesniegums ir iesniegts pārkāpjot procesuālo termiņu vairāk kā vienu gadu notecējumu atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam un arī konstatējot, izskatot materiāli, tiek konstatēts, ka šā rezultātā nav pašvaldība radījusi pie iesniedzējai tīšu ļaunprātīgu bezdarbību rezultātā zaudējums. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par iesniedzējas iesniegumu noraidīšanu. Lēmuma projekts ir plašs, tāpēc viss minētos fakts, kas lēmuma projektā es nestāstīšu, jums viņi ir pieejami, un līdz ar to lūdzu šo, pieņem šo lēmumu, ar ko mēs noraidām iesniedzējas prasījumu par zaudējumu atlīdzinājumu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Tā, un pēdējais darba kārtības jautājums par komunālu pakalpojumu labiekārtošanas darba nodošanas grafikas IVNK servisa apstiprināšana. Tātad, kā mēs jau deputātu sanāksmē izrunājam, kad lūgums ir apstiprināt šo grafiku, un kā mēs arī no izrunājumu, tad iestrādājam arī punktu, kur CIVNK servisi līdz 1. augustam 19. gadam ir jāsagatavo un iesniedz Ventspils novada domē ziņojums par šie lēmumu, tātad nu, grafika izpildes gaitu un nepieciešamajām izmaiņām, jo droši vien, ka daudz kas var parādīties darot to darbu, ka ir kaut kas nepieciešams varbūt šajā grafikā arī mainīt. Manā skatījumā līdz 1. augustam tādu īsti nepadaram darbu nav. Ir varbūt pie vairāk, pie kuri jāpiestrādā būt pie labākārtošanas pakalpojumu nodrošināšanas Ugāles, Puzes, Vārus, Užavs un Zirpagastā, bet nu, tur tieši varbūt ir lielāks darbs, teiksim, pašvaldības amatpersonām, jo ir precīzi daudzi tur šie lielumi jānosaka, gan tur pļaujamās platības un tā tālāk. Tā kā faktiski, nu, manā skatījumā nekā šeit sarežģīta līdz nākošā gada 1. augustam nav. Nu, pēc tam gan tur jau nopietnākas lietas ir šajā darbu grafikā, bet, nu, katrā gadījumā mēs tad pēc 1. augusta izskatam un skatāmies, vai vajag kaut ko pārlikt, vai nevajag kaut ko pārlikt. Nu, tāds priekšlikums, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad ir jautājums, jā, deputātam Andim Zariņam, lūdzu.
Man būtu tomēr ierosinājums, lai VNK servis reiz ceturkstī atskaitītos par paveiktajiem darbiem, kā viņiem veicās un kāds ir ar tarifiem saistīts vai izmaiņas vai samazinājums, tas būtu vēl labāk. Vismaz sākumā. Mēs varam pēc tam nākotnē pieņemt to pārņemšanu. Nodot līdz galam, vai tomēr mums jāmeklē citu risinājumu?
Nu, es varbūt arī piekrītu, jā, ka varbūt, ka mēs varam iestrādāt to, ka reiz ceturksnī tas būtu tā kā tīri normāli. Nu, labi, tā, nu, tad es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pēc manu lūgumu, paldies. Līdz ar to domu sēdu beidzam. Tātad, mūsu darba kārtība ir beigusies, bet papildus mēs esam novienojušies, ka izrunājam par reālo situāciju mūsu novadā, Pudzes pagasta Stiklu ciemā, ar ugunsgrēku saistītām lietām. Tātad, kāds stāvoklis varbūt no paša sākuma, varbūt un līdz šodienai, kas ir darīts arī no pašvaldības puses, ko mēs esam izdarījuši. Tātad, pirmie signāli par, kad Stiklu ciems var tikt, nu, kaut kādā veidā apdraudēts, mēs saņēmām jau 18. jūlijā, es saņēmu personīgi no mūsu deputāta Inta Apsiši, kurš man zvanīja, pēc tam es vēl ar viņu kontaktējos, visu laiku arī sazinājos ar virsmežniecību, un faktiski, nu, no paša rīta vēl tā situācija, laikam, nu, tik apdraudoši Stiklu ciemām vēl nebija, bet vēja virziens jau sāk mainīties uz ziemeļa austrumiem, tātad tieši no ugunsdzēsēja ugunsgrēka perēkļa, var teikt, Valgales pagastā Lielsalās, kūdras purva, kas tā iznāk austrumu, dienvidu austrumu pusē, kurā bija izcēlies ugunsgrēks. Tad mums bija tā situācija, tajā dienā bija tāda, ka iepriekšējā naktī bija bijis vēl viens ugunsgrēks, kur mums pops muižā viena no ēkām, pārvaldnieku māja, tad bija nodedzis šis jumts, un mēs tā kā jau taisījām tādu apsakošanas braucienu uz abiem, bet tā kā popē nedaudz aizkavējos ilgāk nekā bija paredzēts, man vienos bija jābūt, ka izsoles komisijas vadītājiem uz izsoli, es dabūju atgriezties atpakaļ domē, un tajā izbraucienā mēs to Stiklu ciemu nepieķērām klāt, bet atrodoties jau šeit, šajās telpās izsoles komisijā, atsevināšanas komisijā, tad es arī saņēmu zvanu no Ģirta Mazista bandas pagasta iedzīvotāju un no mūsu deputāta Inta, kā no situācija paliek draudīga. Un tad mēs kopā ar izpildu direktoru devāmies uz Stikliem. Tātad, braucot uz Stikliem, jau pa ceļām, nu, varēja saprast, ka situācija ir ļoti nopietna, jo dūma mākons bija, man liekas, braucot no Ventspils, bija ārā jau redzams. Mēs pa ceļām jau sazvanījām Popas pagasta pārvaldnieku Lipkovskunga, lai viņš sagatavo autobusu, ja vajadzēs cilvēku evakuāciju. Iebraucot Stiklu ciemā, nu, tā situācija bija tāda, ka tas ciems bija vienkārši pilns ar dūmiem. Tie dūmi bija diezgan tādi biezi un tumši. Saule tik jauli ir aizsegt, vai tas ciems tāds, nu, nelielā krēslā, dūmainā krēslā, varētu teikt. Tad mēs uzreiz izsaucām autobusu, lai evakuētu bērnam bērnus. Pazvanījām uz glābšanas dienestu, uz 112, lai piereģistrē mūsu. Pirmie ieradās policijas pārstāvi, bet policijas pārstāvis, es domāju, kāds no iedzīvotājiem bija informējis noteikti, jo es policijas pārstāvjiem nepazvanies, biju uz 112, varbūt, ka viss tur ir saistīts viņiem tie numuri, jā. Pirmie ieradās policijas pārstāvi, un tad arī šie ten glābēji pēc tam, un protams, arī man zvanīja neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta vadītais par ekipāžas nepieciešamību un nosūtīšanu uz Stikliem. Sasaucām civilās aizsardzības komisijas sēdi mēs 17. bet līdz tiem pulksteni 17. faktiski mēs visas tās pamatlietas bijām izdarījuši, bērni bija izvesti, policija bija apziņojis visi iedzīvotājs par evakuācijas nepieciešamību, un lielākā daļa bija jau evakuējušies pašu spēkiem, palīdzēja vietējie iedzīvotāji evakuēt cilvēku, kas bija ar kustību traucējumiem, iecelt mašīnā, palīdzēja pagasta pārvalde izvest trīs pagastie ciemu cilvēkus uz Pudzes pamatskolu, kur viņi mitinājās vairākas dienas, un divas no kundzēm mitinās joprojām. Viena vai trešā kundze ir pie dēla, un tad to civilās aizsardzības komisijas sēdi mēs sastāvus sagas 17, bet vairāk jau viņi mums bija tāda, ka faktu konstatācija nevis kaut kādu lēmumu pieņemšanu, jo tā lēmuma jau pamatā faktiski bija pieņemta bez šīs komisijas sēdes. Darbus tad objektā uzsāka vadīt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kurš ir arī šīs ugunsgrēka likvidācijas, tas operatīvā centra, visi vadītāji. Nu, protams, sākumā varbūt bija Stiklu ciemā diezgan daudz cilvēku tur sabrauc, jo nu, kā brīvprātīgie, bet nu, tur faktiski laikam bišķiņ jau pārāk daudz bija, ka beigās jau tehnika nevarēja vairs izbraukt gandrīz ciemu centram cauri. Tā bija, jo nu, nevarēja arī šos brīvprātīgos nekādā gadījumā sūtīt mežā, nu, kur cilvēki, kuri nepārzina šo apvidu un aplikam rokam, man liekas, tas tā kā arī bija pareizs, varbūt lēmums, ka viņus tomēr nesūtīt. Te gan jāsaka, ka Ince ar saviem dombiedriem, protams, cīnās kaut kādā līdzīgā veidā, bet tā situācija droši vien ir pavisam savādāk, ka tu to apvidu pārzini daudz maz un zini, kas kur ir. Un jo sākumā, man liekas, bija tāds neliels apjukums visiem, kamēr visi saprata, kur kas un tos dzēšanu uzsākt, bet nu, pats galvenais, es domāju, ka šis Stiklu ciems tajā vakarā un arī nākošajā dienā bija 19. jūlijā tika noturēts, arī 19. jūlijā bija vēl stipri sadomojums Stiklu ciemā un nāca tieši uz šīm ten ēkām virsū uguns, bet viss tika noturēts. Tad arī 20. vēl bija sadomojums, bet 20. man liekas, ka vakar pusē vai vējš neizmainījās. Un tad faktiski no tās dienas tāda stipra sadomojuma Stiklu ciemā vairāk nav bijuši arī vakar. Vakar, nu, kaut kāds jau tas, man liekas, ka tas zeme visi pievilkusies, vienkārši ar to smaržu izkāp, ka tu izkāp no tas mašīnas ārā uzreiz, tad tu jūti pēc tam, ka pastāja, ka tu vairs nejūti, protams, to smaržu. Ko pašvaldība, tad es domāju, ka izdarīja ļoti labi, ka mēs šos bērnus momentā evakuāciju veids un arī pieņēmām lēmumu kopā ar policiju un glābšanas dienestu, ka ir cilvēki jāevakuē, ko policija, protams, atkal veids. Un mēs faktiski uzņēmāmies nu, visu šo ēdināšanas nodrošināšanu glābējiem un policijai, medicīnas palīdzībai, pēc tam jau zemesardzē un šobrīd arī valsts meža dienestam, kuri sākumā tā kā paši ēdināja un arī mēģināja zemesardzē ēdināt, bet nu šobrīd jau mēs ēdinām pilnīgi visu. Pēc mūsu civilās aizsardzības plāna mums būtu tā kā faktiski jāēdina tikai tie, ko mēs esam, nu, tā kā evakuējuši, ja, ka mēs esam, nu, to citur izveduši ārā. Mūsu plānā nav. Nu, es biju, pirmdien bija krīzes vadības padomes sēde ministra kabinetā bija. Nu, es nezinu, tur tā kā izteica, ka pašvaldībai tas jānodrošina, nu, es nezinu, valsts plāna šobrīd gan nav spēkā, bet varbūt, ka tā veca plāna tā ir bijis, bet nu nekas, par to neviens tur neviens nesūdzās, mēs faktiski šobrīd nodrošinām, kā Stiklu ciema tie darbinieki, kur strādā, nu, pamatā var teikt, ir divas lietas, ir Santa ar kaut kādām savām meitenēm, ja, un lielais darbs, protams, ir Lienī Talsberga skolas direktora ar savām dāmām. Sākumā ēdināšanu gatavoja Puzes pamatskolā un veda pagasta pārvaldes vadītāji klāt, bet ar vakardienu mēs pārgājuši pilnību uz to, kad ēdināšana tā ir Stiklu internāta skolas ēdnīcā uz vietas, lai nav šie vairāk pie pārvadājuma. Bišķiņ sarežģīja kaut tas, ka tās divas tantes šobrīd ir, teiksim, Puzes pamatskolas jauniešu centrā un atkal, nu, viņām jāved atkal uz otru virzienu, bet tas ir diviem cilvēkiem aizvest, nevis 100, 120, 150 un varbūt vēl kādreiz vairāk vest uz otru pusi. Tā kā šobrīd mēs nodrošinām tātad ēdināšanu visiem, mēs nodrošinām, protams, ar toaletēm, jo objektā neviena pārvietojamā toalete nav un varbūt arī nevajag, lai nav liekas kaut kādas smaržas, ja. Mēs esam novietojuši lielu atkritumu konteineru, 10 kubikmetrīgo, kurš laikam lēnam pildās, būs jāved ārā, jā, tas mums būs. Mēs esam atļāvuši izmantot dušas skolas internātā, un vakar vēl smeža dienests arī ir lūdzis naktsmītnes mums nodrošināt viņu darbiniekiem, kuri brauks no citiem reģioniem dzēst. Tā kā tās arī mēs skolas internātā tad varēs nodrošināt. Es domāju, ka pašvaldība no savas puses ir izdarījusi vairāk nekā vajag. Mēs par to arī esam saņēmuši daudz paldies no glābēju vadības, no valsts meža dienestu vadības. Vakar bija Talsu novada domē, operatīvā sanāksme, kurā piedalījās arī ekonomikas ministrs, bet kurš vakar bija premjers, Ašerāden kungs bija un nu, tur tā kopīgi vienojās, ka šīs ten teritorijas vajadzētu tā kā ar kaut kādiem plakātiem, brīdinājumu plakātiem, jo cilvēkiem ir diezgan bīstam tuvoties šīm teritorijām, arī kaut vai dzēšana būs beigusies, teiksim, ka... Jā, ka koki, pirmkārt, ka kokiem visiem ir tās saknes nodeguši tajā kūdrā, ir un tie koki krīt, un kā tur teica, ir tas bedras arī var būt kūdrā, kas izdeguši, ka tur var iekrist iekšā tā kā zups katlā, teiksim, un vienkārši izcepties, un katla gan necepas izvāras, tā kā faktiski, nu, tās lietas ir droši vien, bet, nu, tur vajadzētu ar tādu vienoties, domāju, vislabāk būtu, ja to tur valsts mešdienas varbūt nokorīģēt tos plakātus atur izdomātu un kaut ko tam līdzīgi. Tad, jāsaka, ka no pašvaldības puses regulāri katru dienu ir pašvaldības pārstāvs nodrošināts objektā, nu, vai tas ir civilās aizsardzības komisijas sekretārs vai tas SS un arī izpildirektors ir bijis objektā, vienu dienu, tā kā faktiski ir arī kāds no civilās aizsardzības komisijas pašvaldības, tā kā es laikam vispār ļoti bieži esmu tur uz vietas, faktiski ļoti daudz ir dažādi šie ten žurnālistu interese par tiem un varbūt ir diezgan nu, ko viņam nevar iestāstīt, protams, bet, nu, man liekas, ka nav pareizi, ka tagad mēģina pēc iespējas visus kaut kā nointervēt tos, gan tos, kuri ir glābti, gan tos, kuri strādā virtuvē un kuriem nav laiks, varbūt nemaz īsti runāt, un protams, ka viņiem varbūt tas interesē, kas un kā ir, bet ir ļoti labi, ka policija šobrīd nevien iekšā teritorijā nelaiž, es vakar abrauc arī pa perimetra apkārt, tad policija ir gan tāls pusē, ir priekšā šai teritorijai, gan stikla ciemām ir, un žurnālisti netiek ielaist šai teritorijā. Šai brīdī varbūt, ka viņiem arī tāpēc liekas, ka kaut kas tiek slēpts un viņas nelaiž, bet pēc būtības, nu, jo tur mazāk, jo mazāk tur grozās un vairāk tur ir tieši tie atbildīgie darbinieki un glābē, tad tas bet man liekas, ka ir labi, ka tā var noslēgt šo teritoriju. Un vēl jau vairāk interesanti, kam vienkārši piedzīvojumi interese. Tā kā tāda tā situācija tur ir, jā, man tas pa tam intervijām varbūt ir kaut kur kā reizē, es nezinu, es esmu stāstījis tiem žurnālistiem, kas ir Valgales pagasts, kas ir Pusciems, kas ir Stikli, bet daudzreiz jau arī līdz tiem nenonāk, jo viņiem interesē kaut kādu konkrētu jautājumu, un ka viņi paprast, protams, es atbildu uz jautājumu, nevis sāku stāstīt, kas ir Pusciems, Stikliciems, bet es tas arī citiem žurnālistiem mēģināju stāstīt, bet tā informācija visur iet kā Valgales pagasta. Tur Lielsalās notiek degšana, ka informē Ventspils novada domas priekšsēdētājs, tas tā apmēram tā informācija visu laiku ir. Talsinieki ir tikuši tā diezgan veiksmīgi cauri, talsinieki ēdināšana nevienam nenodrošina, jā, jo štābs ir izvietots stiklos, un man liekas, ka pat labi, ka viņš ir izvietots stiklos, jo es domāju, ka tas varēja dot arī vienu to, ka to stiklus nosargā, ja tas štābs varbūt tur nebūs, ja tad nu, štābs nosargā, jā, tā kā es domāju, ka varbūt, ka tas pat ir labi, lai gan šobrīd tas stiklus tad dzīvi cilvēkiem jāapgrūtināt, bet, es nezinu, es domāju, ka viss ir saprotoši un lielākā daļa, man liekas, ir atgriezušies, bet, nu, tāda konkrēta uzskaita nav. Konkrēta uzskaita ir pirmdien 44, kad policija apbraukāja visu mājas un pārbaudīja, šobrīd no pirmdienas nav darīts tas. Un kas vēl varbūt tāds, tad, nu jā, par to es varbūt varu pieminēt vēl, ka mēs nezinām, kad mēs varētu bērns atgriezt atpakaļ, jo tur nebūtu vēlams šobrīd viņiem uzturēties. Viens ir varbūt kas dēļ piedūmojumi, kas var mainīties, kaut gan vakar apbraucot to perimetru, nu, tas nekāds piedūmojums nekur īpaši nav. Nu jā, bet viņam tā interese būs liela par to, kas viss tur notiek, ka tur tā diezgan neiedomājami, tur ir štābs, tur ir materiālās rezervas, tur ir ūdeņi, tur ir tehnika tēko šie tie, gan dzēsē, gan šie kvadracikli ar ko, un protams, vēl helikopteru trokšņi, vai nekad viņi lido tur, un tagad ir Baltkrievu helikopters ir atlidojis un sāk dzēšana arī. Tā kā Ance viņa pagaidām ir, nu vienīgais, ka tas 1. septembris jau nav aiz kalniem, kas mums būs, teiksim, ar skolu un kā tas viss būs, jo iet jau, paskaties, ir nedēļa vairāk pagājis un faktiski, nu, jebkurā brīdī, man liekas, var atkal būt kaut kāda aizdegšanās, Jā, un tur droši šobrīd noteikti nav, un vakar arī bija kaut kur vienā pusē, bija, jā, kad bija uguns atkal parādījies, un man liekas, ka diezgan kritisks ir šīs ten sestdienas svētdien, ko mums rāda ar vēju stiprumu. Pie tam tas vējš ir virzienā, pagriežas uz no dienvīda austrumiem. Na dienvīda austrumos ir viens kilometrs, kur nav tā ne īsti ceļa, ne ir izāģēt šī josla. Nu, var jau būt, ka nekas nenotiek, bet, nu tur nav tāda laba situācija. Nu, es tā no savas puses, nu, es nezinu, es domāju, ka ir pašvaldības puses ir darīts, un es domāju, ka valsts ir apsolījusi divas lietas, kas uz pašvaldībām, kur krīzes vadības padomes sēdē bija apsolīja, ka visu pašvaldībai atmaksās, gan, nu, no neatliekamam tādam materiālam, nu, kas ir vai līdzekļu
neparedzētiem
gadījumiem. Tātad pašvaldībai visu seks. Šī brīža izdevuma, es tur vakar kaut kādu, man žurnalisti atkal prasīja, cik jums ir izdevuma, es tur nosaucu kaut kādu 5000, protams, tulīt visur parādīja, ka pašvaldībai izdevuma ir 5000, bet, nu, tas varētu būt arī diezgan reāls cipars, mums arī vēl cilvēkiem jāsamaksā, kas ir mums visu laiku strādā, tā kā tas cipars būs varbūt pat lielāks, šobrīd pie piegādēm ir pieslēdzies valsts meža dienests, un faktiski tās pārtika šobrīd tā kā nenāk caur mums, bet iet caur, tur ir Sandra Backāna ir, un iet caur šito Usmas spā iet faktiski, un tā kā mums tie rēķini šobrīd pēdināšana nemaz tādi īpaši nenāk. Jo diezgan problēmas ar to piegādīt, tas cilvēks skaits jau nav mazais, un kā sieva saka, ir brokasts, ir pusdienas, ir vakariņas un ir naksniņas, vai ne tā patas, un visam jāsagādā arī dodoties mežā viņiem sagatavotās sausās paciņas, dod līdz, teiksim, kaut kāds tur, nu, batoniņas un cepums, un ko tur ieliek iekšā, lai būtu, un, protams, ūdeni visu laiku dod, un tas jau viss prasa, kur nopirkt, un Santa, man liekas, tā ir apskrējusi, puzē veikals šatad iztukš jo ir talsos abraukā, un tu nevar dabūt vienkārši tik daudz viena veida preci, lai iedot, un tā diezgan liela problēma. Ar ūdeni pirmais bija, mēs bija tikai vienīgie piegādātāji, tad ugunsdzēsējs glābšanas dienas bija noorganizējis to, kas bija palicis Daugavas stadiona pār, tur atvietos tās puslita pudelītes, tās paši, kas bija tur kaut kādas seši palikiņas, nu tagad jau tie palikiņi tur ir savēs diezgan daudz to, teiksim, caur šo valsts meža dienas palīdzību jau tā, kas mums koordinē to piegādu, tur ir savēs daudz, un mums šis ūdens šī brīdī vairs nav jāpievēd, es domāju, ka faktiski tagad tā doma, ka ved šitās dienas ved tā, lai pirmdienā ieskaitot visi iznākt, un tāpēc arī tur ir. Bet sākumā noteikti, un sākumā arī bija rēdināšana, varbūt kaut kur kaut kādos soctīklos ir šur tur piemin, ka ir, nu, nav bijis kāds, nav bijis paēdz. Nu, tur ļoti grūti visā tajā burzmā, tur brauc mainās, kamēr mainās paiet, faktiski tur brīžiem 3 stundas, teiksim, gandrīz viss tā maiņa notiek, tie brauc no meža ārā, kaut citi gaida, un atbrauc puiši no turpat no Daugavpils laikam ir, vai ne, no... Pat ir, jā, nu es saku, viņi atbrauc, viņi jau pusdieni ceļā pavadījuši, viņi jau var gribēst, un tiem dot, kas ir mežā ēst, un tie, kas atbrauc ēst, un tā beigas iznāk kādam pietrūkst, vai ne, jo tas porcijas skaits ir tāds, nu, mēģina jau arī tagad, man liekas, baigi salāgoja visu tur, nu, jā, bet sākumā bija tās lietas bija, bet, nu,